ja taustalla vaikuttivat ulkopuoliset epämääräiset tahot.
Yle Radio Yhdessä jatkaa uutisten jälkeen Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään, politiikan äkkinäiset käänteet tänään tarkastelussa. Kuullaan politiikan tutkijana Markku Jokisipilän arvio tilanteesta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamisen seurauksia pohtivat uuteen ryhmään lähtenyt Kike Elomaa ja ryhmään jäänyt Ville Tavio. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen keskustelua suomalaisesta koulutus- ja innovaatiopolitiikasta. Muutama päivä sitten julkaistussa OECD:n maa-arvioinnissa Suomi saa heikon arvosanan. Tieteen akateemikko Ilkka Niiniluoto kirjoittaa tuoreessa Kanavalehdessä, että Suomen nousu ja menestys on perustunut 100 viime vuotta vahvaan sivistysperintöön ja sen uudistamiseen, mutta nyt tuo perintö on uhattuna. Niiniluoto mukana tässä keskustelussa tänään Ykkösaamussa. Kolumnisti on Kari Enqvist. Hän kysyy, mikä ohjaa maailmaa ja vastaa, että tästä ei ole yksimielisyyttä, mutta yllättävän moni ajattelee, että ohjaaja piileskelee kulisseissa. Tämä pohdinta Ykkösaamun lopussa. Tervetuloa seuraan. Perussuomalaiset pitivät puoluekokouksensa ja vaihtoivat johtonsa niin perusteellisesti, että alettiin puhua uudesta puolueesta, joka sitten ei kelvannut kumppaniksi hallitukseen keskustalle ja kokoomukselle. Eilen nähtiin sitten vielä toinenkin uusi tuleminen, kun viikonvaihteessa uudesti syntynyt perussuomalaiset hajosi 2 ryhmäksi. Sekin aikoo olla jotakin uutta, nimi on Uusi vaihtoehto. Hyvää huomenta Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
Hyvää huomenta.
Miten ennakoitavaa oli, että Jussi Halla-ahon valinta johtaa näihin seurauksiin, joita on nähty?
No sanotaan näin, että se oli selvää alusta saakka, että tuo uusi puheenjohtaja on hänen henkilönsä ja hänen ajatusmaailmansa herättää vastustusta, mutta sitten tuo vastustuksen määrä kyllä tuli yllätyksenä ja kyllä haluaisi sen fakirin nähdä, joka nämä kaikki tapahtumat olisi osannut ennakkoon ennustaa, koska kyllä tuossa, että hallituskriisiin ajaudutaan ja sitten että kokonainen suuri eduskuntapuolue hajoaa kahtia, niin kyllä todella poikkeuksellisista tapahtumista on kysymys.
Miten erilaisia ja uusia ovat Halla-ahon johtamat perussuomalaiset ja eduskuntaryhmästä lähtenyt ryhmä Uusi vaihtoehto?
No sen tulemme nyt sitten tästä eteenpäin näkemään, koska sikäli olemme mielenkiintoisessa tilanteessa, että näistä kumpikaan ei ole vielä päässyt varsinaisesti esimerkiksi täysistuntokeskusteluissa esiintymään, mutta kyllä jonkun verran itse mieti sitä, että jos ajatellaan nyt näiden lähteneiden runsaan 20 edustajan kannanottoja esimerkiksi 2015 eduskuntavaalikampanjan aikana, niin kyllähän sielläkin näitä maahanmuuttokriittisiä ehdokkaita on ja sellaisia ehdokkaita, jotka esimerkiksi Homma-foorumilla ovat joskus aikaisemmalla urallaan olleet näkyvissä, niin se jää nähtäväksi ja kyllä siinä tällä uudella vaihtoehdolla tietysti on profiloitumisen paikka sitten tehdä eroja tähän perussuomalaisiin jääneeseen porukkaan.
Markku Jokisipilä, mikä on se todennäköinen ajatuskulku, joka johti Timo Soinia myöten lähtijät muodostamaan oman ryhmänsä?
No näin jälkikäteen siinä voi hahmottaa 2 sellaista vedenjakajakohtaa. Ensimmäinen oli tietysti se Jyväskylän puoluekokouksen lauantainpäivä ja siellä sitten vielä ehkä ratkaisevimpina nämä varapuheenjohtajavalinnat, jossa koko puheenjohtajisto päätyi sitten tämän niin sanotun nuivan siiven haltuun. Se oli sellainen varmaan ensimmäinen oivallus, että puolue on luonteeltaan muuttunut kovasti näiden valintojen seurauksena. Sitten se kaikkein ratkaisevin kohta oli tietysti se, että kun hallituskumppanit keskusta ja kokoomus ilmoittivat ja tekivät hyvin selväksi, että tämä uusi Jussi Halla-ahon perussuomalaiset on sellainen puolue, jonka kanssa ei kertakaikkisesti voida hallitusyhteistyötä tehdä.
Miten ratkaiseva on tämä, että on syntynyt puolue, joka ei todellakaan kelpaa kumppaniksi?
Kyllä se on poikkeuksellinen linjanveto meidän parlamentaarisessa kulttuurissa, että meillä niin sanotuista yleisistä syistä kokoomuspuolue oli vuoteen 1987 saakka hallituskelvoton muiden näkökulmasta nimenomaan ulkopoliittisista syistä. Sitten siitä saakka aina nyt tähän on eletty sellaista aikaa, jossa tällaista lähtökohtaista estettä minkään puolueen hallituksen tulolle ei ole. Ja nyt kun ideologisesti perussuomalaisia lähimpänä olevat Keskusta ja Kokoomus tämän linjauksen tekivät, niin siitä voi aika turvallisesti tehdä sen johtopäätöksen, että nyt näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa Jussi Halla-ahon perussuomalaisilla on aika jyrkkä ylämäki kiivettävissä, jos he ajattelevat pääsemänsä hallitustyötä tai hallitusvastuuta kantamaan.
Kun perussuomalaisista on tullut nyt tällainen hylkiöpuolue, niin johtuuko se kotimaisista vai kansainvälisistä paineista? Vai yhdessä tietysti ehkä?
Niin kyllä se, niin kuin hallituspuolueiden puheenjohtajat noissa infoissa ovat toistuvasti sanoneet, niin se oli tällainen kokonaisharkinta. Arvomaailmakysymyksistä on paljon puhuttu, mutta itse uskon, että ehkä ne kaikkein välittömimmät ja painavimmat syyt liittyvät nimenomaan EU-politiikkaan ja siihen, että EU-politiikan alalla hallituksen ratkaistavaksi on tulossa tässä loppuvaalikauden aikana sellaisia kysymyksiä, jotka eivät ole nähtävissä silloin vielä hallitusohjelmaa tehtäessä. Ennen kaikkea nyt Euroopan unionin yhteiseen puolustukseen liittyviä ratkaisuja, Euroopan unionin yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan liittyviä ratkaisuja, joiden kannalta sitten tällaisen ärhäkän EU-kriittisen voiman mukanaolo hallituksessa olisi ollut tällainen ulkopoliittinen riskitekijä.
Pannaan tätä vielä historiallisiin kehyksiin. Markku Jokisipilä, miten tämä vertautuu pidempään historiaan, kun ei nyt kovin usein ole kuitenkaan puolueiden hajoamisia nähty?
No ylipäätään hallituskriisit, sellaiset, jotka johtaisivat hallituksen hajoamiseen, niin ovat kyllä meillä hyvin harvinaisia tapahtumia. Tämä nyt oli tietysti Sipilän hallituksen aikana toinen kerta, kun tällaiseen hallituksen hajoamisen mahdollisuuden äärelle päädyttiin. Mutta kun puhutaan isojen eduskuntapuolueiden kahtia hajoamisesta, niin kyllä siinä sitten täytyy jo ottaa aika pitkä historiallinen perspektiivi, jotta mitään vastaavaa sieltä löytyy. Itselläni tulee lähimpänä mieleen vuoden 1958 eduskuntavaalien jälkeen tapahtunut sosiaalidemokraattisen puolueen jakautuminen tannerilaisiin ja skugilaisiin, eli niihin, jotka olivat sitten Neuvostoliiton ja presidentti Kekkosen näkökulmasta ulkopoliittisesti hallituskelvottomia, ja sitten tähän vasempaan laitaan, joka oli sitä mieltä, että sosiaalidemokraattisen puolueen on otettava lusikka kauniiseen käteen ja tehtävä itsestään hallituskelpoisempi.
Miten toimintakykyinen Sipilän hallitus on tämän jälkeen, kun tulossa on, niin kuin sanoitte, EU-integraatiopäätöksiä puolustuksessa, sitten Kreikan tukemisessa, EUn turvapaikkapolitiikassa ja mukaan lukien vielä kotimaan hankalat sote-asiat?
No uskon, että ennen kaikkea EU-politiikan kannalta tilanne nyt hallituksen kannalta helpottuu sikäli, että tämä EU-kriittisin siipi sieltä perussuomalaisista, tai se jää perussuomalaisia uudessa vaihtoehdossa, ovat sitten ne, jotka ovat perussuomalaisten sisällä voimakkaimmin sitoutuneet tähän Sipilän hallituksen tekemään politiikkaan. Eli hallituksen näkökulmasta tilanne on nyt varmaan vähän sellainen, että niistä perussuomalaisten hankalimmista edustajista päästiin eroon siellä hallituksen sisällä, ja sitten siellä ovat nämä ministeriryhmästä alkaen nämä entiset perussuomalaiset, nykyiset uuden vaihtoehdon edustajat, jotka ovat lähtökohtaisesti sitoutuneet siihen, että he haluavat vaikuttaa sieltä hallituksesta käsiä ja ovat valmiit tekemään sitten sellaisia kompromisseja, että hallitus pääsee päätöksenteossaan eteenpäin.
Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Tervetuloa Ykkösaamuun, uusi vaihtoehtoryhmän kansanedustaja Kike Elomaa, ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa, hyvää huomenta, perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio.
Kiitos, hyvää huomenta.
Molemmat turkulaisia kansanedustajia samasta vaalipiiristä. Mitä Jyväskylän puoluekokouksessa oikein tapahtui, Kike Elomaa?
Siellä oli äänestys, demokraattinen. Myönnetään tämä asia, mutta kyllä toinen siipi koki myös nöyryytystä sen suhteen, että mielestäni Timo Soinin kohtelu ei ollut korrektia.
Millä tavalla häntä kohdeltiin huonosti?
Koko se aika, minkä hän siellä oli, niin muun muassa lauantai-illalla, kun hänet kutsuttiin sinne lavalle, niin tuikattiin, miltäs nyt tuntuu, mitä evästyksiä annat. Ja se oli hieman ivallista.
Kuka tätä Ivaa harjoitti siellä?
Putkonen.
Miksi hän saa tehdä semmoista?
Jaa, sitä minäkin ihmettelen. Että jos oltaisiin korrekteja 20 vuotta tehnyt lujasti töitä, että me kaikki siellä edustajina olimme ja jäseninä puolueen eteen ja sitten pyyhitään suunnilleen pois maailman kartalta kaikkein ammattitaitoisin ulkoministeriksi, esitetään, että hänet heivataan, niin mielestäni se ei ole sitä lojalisuutta, mitä pitää tuntea miestä kohtaan, joka on perustanut ja ollut perustamassa puoluetta.
Ville Tavio, mitä siellä Jyväskylässä tapahtui?
Jyväskylässä kokoontui perussuomalaisten jäsenet, jotka sinne paikalle pääsivät, yli 2000 isänmaallista ihmistä, jotka äänestivät puolueen puheenjohtajasta ja äänestivät puheenjohtajaksi vastoin Timo Soinin tahtoa Jussi Halla-ahon. Elomaakin tässä äsken myönsi, että kyse oli demokraattisesta äänestyksestä. Se oli aivan rehellinen, tavallinen, laillinen äänestys. Ja nyt sitten on käynyt niin, että eduskuntaryhmä on jakaantunut niihin, jotka tällaisia äänestyksiä pystyvät kunnioittamaan, ja niihin, jotka eivät syystä tai toisesta pysty äänestystulosta kunnioittamaan.
Ville Tavio, mitä ajattelitte, kun Matti Putkonen ivasi siellä lavalla Timo Soinia?
En ole ollut paikalla sellaista kuulemassa.
No mitä ajattelette nyt, kun kuulitte?
Ajattelen, että Timo Soini on sen verran karski mies, että kyllähän varmasti jotain pientä Putkosen leukailua olisi kestänyt kuulla, jos tällaista on ollut. Onpa varsinaisen huono argumentti olla noudattamatta demokraattista äänestystulosta Putkosen pieni leuka.
Saanko sanoa tähän välillä? Ville on edustaja kaverini ja tämä tilanne, missä nyt ollaan, niin ei ole mitenkään mukava henkilökohtaisesti, täytyy sanoa. Ja muutkin edustajakaverit nyt siellä toisella puolella. Tämä ei ollut se syy, minkä takia me lähdimme. Se oli vain yksi sivujuonne, pienisin loppuepisodi melkein. Sunnuntaina siellä tapahtui myös äänestys, joka oli järkyttävä. Valtuustoon valitut henkilöt piireittäin, heidät haluttiin vaihtaa keräämällä listoja henkilöistä, jotka todennäköisesti osittain kuuluivat Suomen Sisuun, ja esitettiin, että kaikkien piirien valitsemat vaihtoon ja nämä tilalle, ja siitä äänestettiin. Jos ei tämä ollut junttaa, niin mitä tämä sitten oli? Ja kun sanoin, että demokraattisesti valittiin puheenjohtajat, se on totta. Mutta voi vain miettiä, kun siellä oli bussilasteittain porukkaa, myös sellaisia henkilöitä hyvin paljon, joita kukaan ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt uusia. Ovatko he niitä ihmisiä, jotka myös tämän jälkeen olisivat kentällä tehneet, jakaneet lehteä, sitä perussuomalaisten viestiä vieneet, vai olivatko he heitä, jotka vain tämän takia, yhden äänestyksen takia, ovat puolueeseen tulleet?
Mikä osuus puolueen porusolmuksen näillä erilaisilla vierailla voimilla oli kokouksessa? Ville Tavio, on puhuttu natseista ja rasisteista, Suomen Sisusta, vastarintaliikkeestä, jota ainakin osa perussuomalaisista vierasta.
Kyse on nyt syystä tai toisesta Timo Soinia seuraavien epätoivoisista yrityksistä harhauttaa tätä keskustelua tai antaa tämmöisiä tekosyitä. Kyllä siellä oli tosiaan yli 2000 ihmistä. Kaikki tietää totuuden, ne oli perussuomalaisten jäseniä. Se äänestys on ollut aivan reilu.
Oliko siellä vieraita naamoja, niin kuin Elomaa sanoo, joita kukaan ei ollut aikaisemmin nähnyt perussuomalaisten piireissä?
En tiedä, koska tosiaan siellä oli yli 2000 ihmistä ja en tunne jokaisen naamaa noista 2000, mutta se on aivan selvää, että tuon puheenjohtaja-äänestyksen tulos itsessään oli jo niin selvä. Siinä oli reilu ero kahden ehdokkaan välillä, että sen vihjailu, että joku ulkopuolinen ryhmä olisi yhtäkkiä tullut tuohon vaikuttamaan, niin kyllä se on aivan lapsellinen väite.
Ville Tavio, ajattelitteko Jyväskylässä, että kahden viharikoksista tuomitun valinta puolueen johtoon on riski ainakin puolueen hallitustyölle?
En ole ottanut tuohon puheenjohtajakisaan kantaa puoleen sun toiseen. No. En ole Halla-aholainen tai Terholainen siinä kisassa ollut ja suhtaudun vaaleihin sillä tavalla, että niissä on ehdokkaat ihmiset, joita johonkin tehtävään ollaan valitsemassa ja sen jälkeen niistä käydään demokraattinen äänestys.
Mutta kun valinnat oli tehty, ajattelitteko jotakin?
No yleensä pyrin ajattelemaan jotakin.
Niin, kysyn nyt, että kun sinne valittiin Halla-aho ja Teuvo Hakkarainen, molemmat tuomittuja ihan rikoksista, niin ajattelitteko, että meniköhän tämä nyt oikein?
Ajattelin, että tapanani on juristina kunnioittaa puolueen sääntöjä, tapanani on kunnioittaa demokraattista äänestystä, kunnioitan demokraattista äänestystä. Enkä lähde tätä jäsenistön tahtoa kyseenalaistamaan, koska ei ole mitään laillisia eikä moraalisesti perusteltavissa olevia syitä, jotka olisivat siis ainakaan niin suuria, että tätä olisi syytä kyseenalaistaa. Tämähän pyritään kyseenalaistamaan ja tosiaan sillä tavalla suunnata keskustelua siihen, että perussuomalaisten puolue nykyisin sisältäisi jotain pimeitä voimia, mutta näin ei ole suinkaan. Meidän puolueen kenttäväki on rehellisiä, samoja perussuomalaisia, isänmaallisia, samoja ihmisiä kuin ennenkin. Kyllä tässä loikassa on aivan eri syyt.
Jos mä sain nyt sanoa oman näkemykseni tähän, että mistä syystä perussuomalaiset on ollut oppositiossa. Me ruikutettiin siellä 4 vuotta. Emme saaneet oikeastaan mitään aikaiseksi. Nyt olemme hallituksessa. Myös Jussi Halla-aho sanoi, että hallitusohjelman mukaan mennään, hänelle se kelpaisi. On ilmoitettu, että ei ole mitään asiaa sinne hallitukseen. Meillä on valtavasti asioita, mitä me halutaan viedä loppuun asti. Myös maahanmuuttokriittinen ohjelmamme. Se ei onnistu oppositiosta käsin. Tämä meidän puolueemme on muutamien vuosien kuluessa muuttunut hyvin paljon siitä, joka se oli 11 vuotta sitten, kun meikäläinen on siihen liittynyt. Maahanmuuttokriittisyys, EU-kriittisyys on todella tärkeitä asioita ja ovat edelleenkin myös meille uudelle puolelle. Mutta se pieni ihminen, ne eläkeläiset, ne sosiaali- ja terveysasiat, koulutus, jos ne jää kokonaan tyysti, niin kuin ne on jäänyt nyt viimeisen 2 vuoden aikana taka-alalle, mistä muusta ei puhuta kuin maahanmuuttokriittisyydestä, niin silloin tämä puolue on muuttunut hyvin paljon alkuperäisestä.
No miten erilaisia nämä 2 ryhmää ovat? EU-vastaisuutta ja vieraskammoa on molemmissa ryhmissä. Niin mikä teitä erottaa?
Itse ainakin nyt kyllä tarttuisin tuohon sen verran että Eloma itse tässä korosti äsken tätä, että tämä uusi ryhmä aikoo toimia maahanmuuttokriittisesti nyt sitten hallitusvastuussaan. Minä itse ihmettelen tätä väitettä ja tämän väitteen todenmukaisuutta pohjautuen nyt viimeisimpänä esimerkiksi siihen, että ryhmä valitsi johtonaisekseen tämän hallitsemattoman maahanmuuton kannattajan Tiina Elovaaran. Ja kyllä tämä sitten taas tämmöisiin abstrakteihin ylisanoihin, kuten eläkeläisten asiat tai lapsiperheiden asiat, niin kyllä ne on olleet asioita, joita tässä hallituksessa olisi nimenomaan pitänyt paljon enemmän ajaa. Ja nyt perussuomalaiset sitten ajavat niitä opposition vaikutuksesta käsin.
Tavio, mä haluaisin kysyä, millä lailla perussuomalaisten laatima maahanmuutto-ohjelma viedään läpi oppositiosta käsin? Sehän on hallitusohjelmassa ja se on sovittu viemään vietäväksi. Jos RKP ja KD olisi siellä nyt, niin miten he kannattaisi tätä ja varmistaisivat, että tämä viedään loppuun asti. Me haluamme nostaa myös muita asioista, muun muassa Yle-vero poisto pienituloisilta 400 000 porukkaa lisää vielä tähän 300 000. Ne on kaikki vielä auki olevia asioita. Jos emme niitä vahdi, ne ei mene läpi.
Niin, ne olivat tosiaan perussuomalaisten hallitusneuvottelujen tulosta, eivät tämän uuden vaihtoehto tai tämän loikkarihallituksen.
Ei saa varrella tällaisessa asiassa.
Okei, millä tavalla me haluaisimme tuohon maahanmuuttoon väitteeseen?
Ei, kun kysyn nyt, että miksi teidän mielestänne tämä uusi vaihtoehto syntyi?
Minun mielestäni?
Niin.
Okei, se syntyi siksi, että Timo Soini ei voinut kunnioittaa puoluekokouksen päätöstä, koska valinta ei ollut hänen mieleisensä. Ja nyt sitten he organisoivat Terhon kanssa tämän siten, että säilyttäisivät omat ministerin salkkunsa. Ja se on nyt sitten itse ainakin, kun tiedän, että tuolla on nimenomaan hyviä kansanedustajia ja sellaisia, jotka kyllä varmasti ajaa nimenomaan hyviä asioita, kuten kollega Kike Elomaa tässä, niin itse ainakin koen sääliä, että he ikään kuin tiettyjen paineiden vuoksi niin ovat pakotettuja seuraamaan Soinia vaikka kaivoon.
Olisi hyvä kysyä, että mitä nuo paineet on, mutta Ville Tavio vielä kysyn, että miten perussuomalaiset jatkaa tästä eteenpäin, kun Jussi Halla-aho on Brysselissä ja paikalliseksi käskynhaltijaksi asetettu Laura Huhtasaari näyttää alkumetreilleen epäonnistuneen täydellisesti. Puoluekokouksen valinnat johtivat ulosheittoon hallituksesta ja eduskuntaryhmä hajosi. Eikä mikään tällainen ole voinut olla tarkoituksena.
No tuossa vedettiin aika mutkat suoriksi, kun viitataan, että ollaan epäonnistuttu. Tämähän ei oikeastaan tämä meidän perussuomalaisten uuden johdon alaisuudessa oleva toiminta ole edes lähtenyt vielä kunnolla käyntiin, eikä ole ehditty vielä tietenkään tehdä mitään linjauksia tulevaisuudesta. Mutta se, että Halla-aho johtamaa perussuomalaisia ei Sipilän ja Orpon toimesta hyväksyttäisi hallitukseen, niin se on aika mystinen asia oikeastaan, koska Halla-aho ei vaatinut kuitenkaan kuin noiden maahanmuuttokirjausten noudattamista.
Kike Elomaa, syntyykö uusi vaihtoehtoryhmästä puolue ja kenen rahoilla jos syntyy?
Sanopas muuta, kenen rahoilla? Me menetimme puoluetuen, että rahan perään ja
aseman siellä on kuitenkin Soinin ja Vistbackan hallitsema säätiö.
Sitä mä en tiedä mitään, mä en ole itse muuta kuin menettämässä vaan taloudellisesti tässä, mutta mulla on omat aatteet ja ideologia. Ja se, että Tavioita ja kumppaneita, mun tulee ikävä, koska mä pidän meidän kaikista edustajista myös siellä toisella puolella nyt, että se on tosi sääli. Mutta se, että me emme lähde ainakaan rahan takia tähän hommaan, että haluaisin, että tämä puolue olisi samantyyppinen, johon mä liityin silloin kauan sitten.
Ritva Kike Elomaa, uusi vaihtoehtoryhmän kansanedustaja, paljon kiitoksia. Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa teille.
Paljon kiitoksia, kiitos.
Kello on 4 minuuttia yli puoli 9. Ykkösaamu jatkuu tästä lehtikatsauksella. Sitä seuraa keskustelu suomalaisesta koulutus- ja innovaatiopolitiikasta. Eilen julkaistiin selvitys yliopistojen tuottamasta taloudellisesta lisäarvosta. OECD:n muutaman päivän takaisessa maa-arvioinnissa puolestaan on todettu Suomen innovaatiopolitiikka heikkotasoiseksi. Tieteen akateemikko Ilkka Niiniluoto ja tutkija Annu Kotiranta keskustelemassa. Kolumnisti on Kari Enqvist. Hän kysyy, mikä ohjaa maailmaa, ja vastaa, että tästä ei ole yksimielisyyttä, mutta yllättävän moni ajattelee, että ohjaaja piileskelee kulisseissa. Tämä pohdinta Ykkösaamun lopussa. Nyt Elina Päivinen toimittaa lehtikatsauksen.
Lehdet toki kirjoittavat tänään erittäin laajasti politiikan eilisistä kiemuroista. Otsikot ovat tänä aamuna erityisen kiinnostavia ja dramaattisiakin. Otetaan muutama esimerkki. Peluri peittosi käenpojan, lukee Lapin kansan kannessa. Aamulehden kannessa on puolestaan uusi vaihtoehtoryhmän perustaneiden kansanedustajien kasvokuvat ja otsikko Kapinalliset. Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Timo Haapala otsikoi näkökulmansa Sota on julistettu. Perussuomalaisten raunioilla alkoi raaka sisällissota, kun puolueen kaapanneille hallaholaisille näytettiin kaapin paikka, Haapala kirjoittaa. Sisällissodat ovat sodista julmimpia ja verisiä. Samaa on syytä odottaa taistelusta, jota käydään perussuomalaisten raunioilla. Puolueen kenttä on umpisekaisin vähemmästäkin. Poliittinen hurme tulee lentämään, kun ensijärkytyksestä on toivottu ja rintamalinjat vakiintuvat, näin ennakoi Timo Haapala Ilta-Sanomissa. Keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Mervola kirjoittaa, että Timo Soini puhdisti eilisillä toimilla maineensa. Hän ei antanut oikeistonationalistien kaapata puoluettaan, vain puoluetuki rahat ja nimen he veivät. Aamulehden pääkirjoituksessa kirjoitetaan, että farssia tilaamalla on saatu farssia. Eduskunnassa on jatkossa kaksi keskikokoista populistiryhmää, toinen hallituksessa ja toinen oppositiossa. Erot ovat tyylilajissa, painotuksissa ja taustahistoriassa. Iltalehdessä toimittaja Tommi Parkkonen kirjoittaa näkökulmassaan Soinin vastaisku. Suomi on täynnä poliittisia yhdistyksiä, joilla on hassun yleviä nimiä, joissa usein yhdistyvät tulevaisuus, Suomi, isänmaallisuus, pienet kansalaiset ja uuden vaihtoehdon tarjoaminen. Perussuomalaisesta eronneet päättivät kaikessa kiireessä nimetä eduskuntaryhmänsä uudeksi vaihtoehdoksi. Sitten voidaan miettiä hetken ajan, miten ryhmän todellinen johtaja vuodesta 1984 poliittista pelaamista harrastanut ja siitä palkkansa saanut Timo Soini on uusi vaihtoehto. Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi kirjoittaa kommentissaan, kummallisinta Soinin junailemassa keikauksessa on vain se, että koko ministeristö jatkaa ennallaan. UV saa pitää kaikki viisi ministeriään, vaikka eduskuntaryhmän vahvuus on melkein puolittunut. Hallituksen toimintakyky oli Sipilälle ja Petteri Orpolle niin tärkeää, ettei uusista salkoista ryhdytty neuvottelemaan, eikä hallitusta täydennetä KD:lla tai RKP:llä. Ja vielä Turun Sanomien pääkirjoituksesta ote. Hallituskriisin pikalaukaisu ei tuo täysiä tyylipisteitä keskustalle eikä kokoomuksellekaan. Arvojen yhteensovittaminen on helpompaa kuin hallaholaisten kanssa, mutta ongelmatonta se ei ole, etenkään EU-politiikassa. Keskustelu todennäköisesti jatkuu.
Elina Päivinen, kiitoksia. Aivan viime päivinä on julkaistu kaksikin selvitystä, joissa tarkastellaan suomalaista koulutus-, tutkimus- ja innovaatiomaisemaa. OECD on arvioinut Suomen koulutus- ja innovaatiopolitiikkaa. Skotlantilainen tutkimusyhtiö puolestaan on selvittänyt suomalaisten yliopistojen tuottamaa taloudellista lisäarvoa. Tarkastellaan tuloksia. Tervetuloa Ykkösaamun tutkija Annu Kotiranta Etlatietoyhtiöstä. Hyvää huomenta.
Huomenta ja kiitoksia.
Tervetuloa, hyvää huomenta. Tieteen akateemikko Ilkka Niiniluoto.
Kiitos, huomenta.
Ilkka Niiniluoto, kirjoitatte tuoreessa Kanavalehdessä, että Suomen nousu ja menestys on viimeisten 100 vuoden aikana perustunut vahvaan sivistysperintöön ja sen uudistamiseen. Jonkinlaisen käänteen kirjoituksessa ajoitatte kuitenkin aivan viime vuosiin. Suomi on menettämässä ainakin 1/3 selvästi tunnistetusta vahvuudestaan, joita ovat kyky ratkaista ongelmia, puhdas luonto ja 3. korkea peruskoulutuksen taso. Mitä ratkaisevaa on tapahtunut niin, että arvioitte tämän viimeksi mainitun vahvuutemme olevan rapautumassa?
No noin pitkällä perspektiivillähän voi sanoa, että Suomi on rakennettu 1800-luvulta lähtien hyvin määrätietoisesti koulutusyhteiskuntana, ja koko Suomen konseptihan nojautui siihen, että Helsingin yliopistossa tehtiin niin kuin malli siihen, mikä tämä kansakunta on, ja sen vahvuutena on nimenomaan koulutus. Ja nyt se huoli, jonka olen tuossa Kanavan artikkelissa esittänyt, liittyy siihen, että meidän tässä viime vuosien politiikassa on leikattu koulutuksen ja tutkimuksen kaikilta sektoreilta rahaa. Siis ihan lähtien varhaiskasvatuksesta ja peruskoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin, myöskin tutkimuslaitoksiin, TEKES ja innovaatiotoiminta, että kaikilla sektoreilla on tätä supistusta tehty ja sen yhteisvaikutus on kyllä hyvin huolestuttava ja se vähän heijastuu myöskin niissä PISA-tutkimuksen vähän alenevissa tuloksissa, mikä Suomen menestystä kansainvälisesti on kannatellut.
OECD:n ryhmä on arvioinut Suomen innovaatiopolitiikkaa, järjestelmää ja saavutuksia ja arvio on erittäin kriittinen. Ilkka Niiniluoto, kysyn vielä, miten näette Suomen pitkässä kehityksessä sen välityksen, joka johtaa koulutus-, tiede- ja tutkimuspolitiikasta käytännön innovaatiopolitiikkaan ja sen saavutuksiin, eli tähän tällaisen taloudelliseen, joka näkyy sitten BKT:nä ja muuna sellaisena.
Joo, no tämä skotlantilainen Biggar Economics teki nyt selvityksen yliopistojen talousvaikutuksista ja noin semmoisena yhteenvetona heidän laskelmistaan voi sanoa, että yliopistoihin suoraan sijoitettu euro tuottaa melkein 8 euroa takaisin. Että meillä tämä koulutus ja yliopistollinen tiedon tuotanto ja sitä kautta myöskin yhteisinnovaatiotoiminta, joka Suomessa on ollut aika vahva, niin tuottaa tulosta. Ja tämä näkyy myöskin siinä, miten 90-luvun lamasta aikanaan selvittiin, että vaikka silloin yliopistojen rahoitusta jonkun verran vähennettiin, niin kuitenkin oli tehty sellaisia perusratkaisuja 80-luvulla ja sitten 90-luvulla panostettiin myöskin tutkimussektorille, jotka kaikki auttoivat Suomea siitä lamasta selviämiseen.
Tutkija Annu Kotiranta, OECD:n ryhmä siis teki maa-arvioinnin Suomen koulutus- ja innovaatiopolitiikasta. Mikä on se kehys, johon Suomi on tuossa maa-arvioinnissa asetettu?
No, Suomi on siinä rinnastettu aika paljon Ruotsiin ja Norjaan ja Tanskaan, eli näihin pohjoismaihin kumppaneihin ja pistetty rinnakkain. Ja se on kyllä kiusallinen vertailu, että samanlaista kehitystä on nähty Ruotsissakin, että siellä on leikattu rahoitusta, mutta näin surkeat näkymät siellä ei kuitenkaan ole.
Yhdeksi heikkoudeksi nimetään Suomen osalta myötäsyklisyys. Annu Kotiranta, mitä se tässä yhteydessä tarkoittaa?
Se tarkoittaa politiikkaa, jossa noususuhdanteen aikana lisätään menoja ja laskusuhdanteen aikana kiristetään menoja. Eli nyt varsinkin tässä viimeisessä laskusuhdanteessa, joka nyt on Suomen osalta kestänyt jo aika pitkään, niin on nähty tällainen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten laskeminen, joka sitten pitkällä aikavälillä tarkoittaa sitä, mistä Ilkka Niiniluoto tuossa äsken puhui, että meidän koulutuksen tulokset heikkenee ja meidän innovaatiokapasiteetti pienenee.
Miten Nokia asettuu tähän kuvioon?
No, Nokiahan on ollut tämä suuri ja mahtava peluri tässä meidän tutkimus- ja innovaatiokentässä, joka oikeastaan oli yksi tärkein ja yksittäinen tekijä siihen, että 90-luvun lamasta noustiin ja yksittäinen tärkein tekijä ehkä siihenkin, että miksi nyt ollaan tultu rytinällä alas, että jos katsoo Nokian osuutta meidän kansakunnan tutkimus- ja innovaatiopanostuksista, niin ne on ollut tosi merkittävät. Eli siinä on otettu aika iso riski, on lähdetty ja nautittu tästä Nokian tarjoamasta kovasta kyydistä, mutta ei ole samaan aikaan tehty niitä uudistuksia, joita olisi pitänyt käynnistää jo paljon aikaisemmin.
Ilkka Niiniluoto, ymmärrettekö, että sokaistumme Nokian menestyksestä, niin kun toden totta kävi ja nyt olemme tässä, eli nimenomaan tässä tällaisessa T&K-panostamisessa tutkimus ja kehittäminen.
Kyllähän se oli hämmentävää, miten nopeasti maailman luokan menestyvä yritys voi menettää asemansa. Että tämä taloudellinen kilpailu on kyllä kovin raakaa, mutta Nokian menestystä kun arvioi, niin on hyvä muistaa, että sehän perustui tutkimuspohjaiseen tietoon, jota Suomessa oli tehty. Oulun yliopistossa tehdyt tutkimukset soveltavan luonnontieteen alalla olivat siellä taustatekijänä ja tässä OECD-raportissa nyt minusta oikein kiinnitetään huomiota siihen, että meillä on nyt jotenkin mennyt ote myöskin tästä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan johtamisesta, että se panostus ja määrätietoisuus ja tavoitteet, mitä sitten tällä sektorilla voitaisiin tehdä, niin, siinä on unohdettu tärkeitä asioita. Jalostusarvon kohottaminen ja monet muut asiat.
Toiseksi Annu Kotirinta arvioitti, että OECD:n raportin tärkeintä havaintoja on viimeaikaisen leikkauspolitiikan toteuttaminen. Miten OECD tuota arvioi?
No ehkä OECD nostaa tähän liittyen aika vahvasti tapetille sen, että Suomen tältä tiedeteknologia- ja innovaatiopolitiikalta puuttuu visio. Eli ei ole tehty määrätietoisia toimenpiteitä, joilla olisi tavoiteltu jotain tiettyä visiota tai tavoitetilaa, vaan on tehty leikkauksia, koska on pitänyt säästää rahaa. Että ehkä ainoa tällainen niin kuin jonkinlainen painopistemuutos on tämä, että on siirretty rahaa kilpailullisempaan suuntaan, eli perusrahoitusta on systemaattisesti vähennetty ja siitä on tehty tällaista, on lisätty kilpailullista rahaa Suomen Akatemialleen annettu. Eli tällainen vision laadinta on nyt varmaan se, minkä mä nostaisin ehkä yhtenä ihan keskeisimpänä viestinä tästä OECD-raportista.
Ilkka Niiniluoto, mitä ajattelet tästä painopisteen määrittelystä? Onko se mahdollista ja miten se pitäisi ehkä tehdä?
Joo, no tässä OECD-raportissa käytetään sellaista muotoilua, että rahoituksen painopiste on siirtynyt perustutkimuksen puolelle, mutta minusta se on nyt vähän harhaanjohtavaa. Siis toki on niin, että nyt on leikattu shokkeja ja Tekesin rahoitusta ja sillä tavalla heikennetty sitä innovaatiopanostusta, mikä meillä on. Mutta kun samaan aikaan on myöskin leikattu yliopistojen rahoitusta ja vaikkapa nyt Helsingin yliopiston rahoista leikattu 100 miljoonaa, niin se on valtava summa, joka niin kuin nimenomaan koituu perustutkimuksen tappioksi. Niin minusta tämä balanssi, joka meillä on perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen innovaatiotoiminnan välillä, niin kyllä sitäkin pitäisi harkita. Siis yritykset on nyt tietysti Nokian kautta paljon vähentäneet tätä omaa T&K-toimintaansa, ja se näkyy myöskin siinä, että Suomen T&K-panostus bruttokansantuotteen osana on tippunut selvästi alle 3. Että kyllä tässä sellaista korjausliikettä nyt tarvitaan, ja se, että parannettaisiin tätä innovaatiotoiminnan visiota, niin kyllä auttaisi myöskin yliopistoja, koska tämä yleinen taloustilanne myöskin edellyttäisi sen, että Suomen talous kasvaisi ja sitä kautta saataisiin sitten yliopistorahoitus takaisin kuntoon. Että olisin kaivannut siitä OECD-raportista kommenttia siitä, että myöskin näiden rahoitusleikkausten yhteydessä on kumottu se yliopistoindeksi, joka oli erittäin tärkeä osa vuoden 2010 yliopistouudistusta. Että se olisi sellainen ensimmäinen askel palauttaa se normaali kasvu niin kuin taso siihen yliopistojen rahoitukseen.
No esiin raportissa muutetaan myös Suomen yliopistojärjestelmän hajanaisuutta. Annu Kotiranta, miksi OECD tuota moitti? Eikö se voisi ajatella näin, että se on hyvä, että maassa on yliopistoja vähän siellä sun täällä?
No tietysti näkökulmasta tarkasteltuna se onkin oikein hyvä, että jos halutaan pitää koko maa elinvoimaisena ja kohtalaisen hyvää työvoimaa ympäri maata, niin siitä näkökulmasta tarkasteltuna se onkin oikein hyvä asia. Mutta sitten jos tavoitteena on saada huippututkimusta, huippututkijoita, innovaatioita, joita pystytään tuotteistamaan myymään maailmalle, niin siinä vaiheessa se näyttää siltä, että isommat yksiköt, joissa on iso massa, niin tuottaa paremman tuloksen.
No tuossa maa-arvioinnissa nimenomaan Suomeen verrataan sitten johonkin muihin, sanotaanko verrokkomaihin, niin onko se sitten jossakin paremmin tämä yliopistojärjestelmä?
Kyllähän tämä Suomen yliopisto on hajanaisuudessaan aika lailla omaa luokkaansa. Ilkka varmasti tietää tästä vielä tarkemmin näitä lukuja, mutta onhan meillä on paljon tiedekuntia, joissa on vain yksi professori esimerkiksi, että on se on...
Tieteen akateemikko Ilkka Niiniluoto, uskallatteko puuttua tähän seikkaan?
Se on... siis Suomessa on toki aika laajasti levinnyt tämä yliopisto- ja myöskin ammattikorkeakoulusektori, että se niiden välistä tasapainoa myöskin ehkä kannattaa miettiä, mutta kyllä tässä Scotti-ekonomistien selvityksessä, niin kun arvioidaan tätä yliopistojen talousvaikutuksia, niin kyllä siinä korostetaan myöskin paljon sitä, että yliopistokaupungit ovat olleet kasvukeskuksia, ja se näkyy siinä, minkälainen muuttovoitto juuri yliopistokaupungeilla on, ja osa siitä talousvaikutuksesta, joka yliopistoilla on juuri sitä alueellista heijastusvaikutusta siihen lähiympäristöön. Ja olen kyllä, tietysti Helsingin yliopisto on täällä Helsingissä toimiva, mutta meillä on paljon toimintaa ollut myöskin valtakunnallisesti. Ja olen aina nähnyt sen, että miten tärkeitä myöskin tämmöiset pienemmät yksiköt on sitten muissa kaupungeissa, jossa ei ole omaa yliopistoa. Että kyllä tässä on nyt kaksi puolta. Toisaalta pitää niin kuin sitä tutkimuksen huippua niin kuin etsiä ja rahoittaa, ja sille on omat mekanisminsa, ehkä Suomen Akatemian rahoitus ja huippuyksiköt. Ja sitten tämä aluetehtävä, joka on kuitenkin myöskin tärkeä koko maan elinvoimaisuuden kannalta.
Tässä on puhuttu näistä painopisteistä. Mistä se johtuu, että tällaista, että tämä on ikään kuin hajaantunut, että on Suomessa eletty parempiakin aikoja tällaisessa koulutus- ja innovaatiopolitiikassa? Ja nyt puhutaan OECD-selvityksessä tällaisesta hajanaisuudesta, harhailusta.
No kyllä siitä hajanaisuudesta on pitkään puhuttu. Siis 60-luvullahan meille luotiin tämä yliopistojen niin kuin kansallinen hajaseutusmalli. Suomi on iso maa ja professori Oiva Ketosen työryhmä silloin aikanaan laati tämmöisen korkeakoulujen kehittämislain, jossa katsottiin, että miten eri alueilla pitää olla koulutustarjontaa myöskin korkeamman koulutuksen alueella. Ja kyllä minusta siinä on niin kuin oma perusviisautensa siinäkin lähtökohdassa, mutta tietysti Suomen kokoisessa maassa, jossa resurssit on kohtalaisen pienet, niin tapahtuu tämmöistä hajaamista hyvinkin pieniin yksikköihin sitten näiden suurempienkin yliopistojen sisällä.
Tutkija Annu Gotirinta vielä. Kun tässä on enimmäkseen puhuttu julkisen vallan osuudesta, eli politiikasta, jota hallitus ja muut julkiset tahot määrittelevät ja toteuttavat, niin miten tuossa OECD:n maa-arvioinnissa sitten sanotaan yritysten omien valintojen osuudesta?
No OECD nostaa tikun nokkaan oikeastaan yrityssektorista puhuttaessani PK-yritykset ja siitä, kuinka meidän täytyisi saada meidän PK-yritykset vahvemmin mukaan tähän tutkimukseen ja erityisesti innovaatiopolitiikkaan.
Eroaako Suomi jotenkin verrokkimaista?
No T&K-menot meidän suomalaisten PK-yritysten osalta on kokonaisuudesta reilu 20% ja OECD-keskiarvo on 35%, että kyllä meidän pienet ja keskisuuret yritykset on niin kuin vähemmän innovatiivisia kuin muualla OECD:ssä, joka kertoo siitä, että meillä suuret yritykset tekee innovaatiotoimintaa, joka taas on tällainen Nokia-ilmiö, että meiltä puuttuu vähän sitä aluskasvillisuutta ja sitä OECD toivoisi, että me vähän siinä skarpattaisi, että pitäisi parantaa kilpailukykyä ja ihan mielenkiintoisesti nämä lääkkeet, mitä he siihen suosittaa, on, että pitäisi tehostaa sitä innovaatiotoimintaa ja digitalisoida sitä toimintaa myös.
Ilkka Niiniluoto.
Niin, kyllä maailma on paljon muuttunut siitä ajasta, kun 80-luvulla oli vielä oikeastaan kielletty, että yliopistot ja yritykset olisivat olleet yhteistoiminnassa, että sitä pidettiin sopimattomana, että tämmöinen niin kuin yliopistosektorin ja tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan ja yritystoiminnan välinen suhde on kuitenkin ollut Suomessa aika aktiivinen. Ja nyt ihan viime aikoina on ollut paljon sellaista henkeä, että myöskin nuoret tutkijat ovat niin kuin kiinnostuneita semmoisesta yritystoiminnasta, joka perustuu tutkimustuloksiin ja yliopistot toimivat alustana tämmöisille startup-yrityksille ja on tämmöistä paljon niin sanottua pöhinää yliopistojen piirissä. Että se asenne on muuttunut myöskin aika paljon, että on tultu kiinnostuneemmaksi avoimemmaksi suhteessa tähän tutkimustulosten hyödyntämiseen.
Niin, ja kun se eilinen selvitys kertoo tästä yliopiston tuottamasta lisäarvosta, niin ehkä tämä politiikka täytyy Suomessa vielä kertaalleen ainakin ajatella uudestaan. Tieteen akateemikko Ilkka Niiniluoto, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Tutkija Annu Kotiranta, paljon kiitoksia.
Kiitoksia.
Kaiken taustalla ei ole salaliitto, ja silloin kun on, se paljastuu pian. Mutta miksi salaliittoon on niin houkuttelevaa uskoa, kysyy aamun kolumnisti Kari Enqvist.
Mikä ohjaa maailmaa? Tästä ei ole yksimielisyyttä, mutta yllättävän moni ajattelee, että ohjaaja piileskelee kulisseissa. Poliittisen vasemmiston kuvitelmissa naruja nykii kasvaton kansainvälinen finanssikapitalismi. Sen käsikassaroita ovat pankit ja salaperäinen Bilderberg-ryhmä. Länsimainen oikeisto näki kylmän sodan aikana joka paikassa kommunistisia salahankkeita. Hitlerin Saksa uskoi kansainväliseen juutalaiseen maailmanvalloitushankkeeseen, joka oli kirjattu Sionin viisaiden pöytäkirjoihin. Niiden mukaan maailmaa ohjaa juutalaisten neuvosto, joka ilmeisesti parempien kokoustilojen puutteessa kerääntyi juonimaan prahalaiselle hautuumaalle. Sionin viisaiden pöytäkirjat on 1900-luvun alun propagandistinen väärennös, joka jatkaa elämäänsä monissa arabimaissa. Niiden uusimmassa syyrialaisessa painoksessa kyseisen kabaalin väitetään olleen myös New Yorkin vuoden 2001 terrori-iskun takana. Kaksoistornien romahdus onkin salaliittojen parasta A-ryhmää. Siitä olivat aivan varmasti vastuussa juutalaiset tai sitten Yhdysvaltain hallitus. Pentagonin ei suinkaan osunut lentokonetta, koska sellaista ei jäänyt törröttämään seinään valokuvattavaksi. Ja niin edelleen. Salaliittoja on kuulemma kaikkialla. Öljyyhtiöt kieroilevat ilmastonmuutosta vastaan. Lääkeyhtiöt estävät luonnonmukaisten syöpälääkkeiden kehitystä suojatakseen patenttejaan. Rokotteet ovat myös niiden juonia. Jo pitkään on tiedetty, että Apollo-ohjelman kuukävelyt on pompittu Hollywoodin lavasteissa. On selvää, että maailmassa esiintyy laajamittaista vilppiä, huijausta ja petoksia. Erilaiset intressiryhmät, mukaan lukien öljyyhtiöt ja lääketeollisuus, yrittävät koko ajan vaikuttaa tuleviin tapahtumiin. Valtiot valehtelevat ajaessaan omia etujaan. Mutta salaliitto on jotakin suurempaa. Salaliitto on pitkäaikainen, säännönmukainen, rationaalinen ja koordinoitu prosessi, jolla on tietty päämäärä. Nyt en siis puhu Panama-papereista, vaan Da Vinci-koodin luokan megahankkeista, jotka ovat ja pysyvät salaisina. Fyysikkotaustainen Oxfordin yliopiston tutkija David Grimes selvitteli hiljattain, kuinka monta ihmistä tulisi värvätä esimerkiksi kuukävelyiden Hollywood-totuuden peittelemiseen. Vastaus oli noin 400 000 henkilöä. Lääkeyhtiöiden salaliitto edellyttäisi vielä useampaa verivalalla vaiennettua. Grimes myös arvioi, että moiset salaliitot paljastuisivat muutamassa vuodessa. Tämä on salaisuuksien suurin ongelma. Ne eivät pysy pitkään salaisina. Ennemmin tai myöhemmin tulee Edward Snowden, joka paljastaa kaiken. Tämän vuoksi salaliitot, silloin kun niitä joskus esiintyy, kääntyvät usein tarkoitustaan vastaan. Esimerkiksi kelpaa Venäjä. Se on häärinyt katseelta piilossa sekä Krimillä että Euroopan ja Yhdysvaltain vaalikentillä. Haluaisin oikeastaan tavata nyt Putinin ja kysyä, miten on mennyt noin omasta mielestä? Onko Venäjän kunnioitus kaiken tämän seurauksena lisääntynyt vai vähentynyt? Mr. Beaninä tunnetun Rowan Atkinsonin mainiossa sarjassa Musta kyy esiintyi palvelija nimeltä Baldrick. Hänen legendaarinen lausahduksensa oli, minulla on ovela suunnitelma. Sarjassa se merkitsi aina alkusoittoa katastrofille. Luulen, että tämä pätee myös reaalimaailmassa. Salaliittoja esiintyy paljon kuviteltua harvemmin ja yleensä ne epäonnistuvat surkeasti. Mutta miksi ihmiset ovat niin valmiita uskomaan salaliittoihin? Vaikka salaliittoteoriat tuntuvat järjettömiltä, paradoksaalisesti ne ilmentävät ihmismielen rationaalisuutta. Meillä on psykologinen pakko löytää kaikille tapahtumille järkevä selitys. Kun kaislikossa suhisi tai varjo läikähti kotiluolan seinälle, ihmisen esi-isät uskoivat sen johtuvan järkiperäisen toimijan puuhastelusta eikä sattumasta. Toimija oli näkymätön ja tuntui olevan läsnä kaikkialla. Häntä alettiin kutsua jumalaksi. Ja mikäpä olisi hurjempi salaliittoteoria kuin jumalusko? Kyse on ylivertaisesta oliosta, joka säätelee koko universumin kehitystä. Hänellä on tahto ja ihmisiltä salattu tarkoitus. Tähän salaliittoteorian vihkiytyneet näkevät merkkejä hänen läsnäolostaan samalla varmuudella kuin kaksoistornien raunioissa nähdään jälkiä sinne sijoitetuista räjähteistä. uskonnollisuus ja maaginen ajattelu ovat niin laajalle levinneitä, että niiden täytyy kuulua käyttöjärjestelmäämme. Ne ovat erottamaton osa ihmisyyttä, kuten myös salaliittoteoriat.
Kari Enqvist kolumnistina. Tämä oli Ykkösaamu ja alun osuudet ovat kuunneltavissa niin kuin koko Ykkösaamu kuunneltavissa Yle Areenassa. Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Riitta Lainio. Hyvää huomenta. Suuri asuinkerrostalo on tuhoutunut tulipalossa Lontoossa. Pohjois-Kensingtonissa roihunneen palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa. Yli 20-kerroksisen rakennuksen paloa on ollut sammuttamassa parisataa palomiestä. Talossa on 120 asuntoa ja siellä asuu ainakin 200 ihmistä. Mahdollisista kuolonuhreista ei ole vielä kerrottu. Loukkaantuneita on viety sairaaloihin ainakin 30. Toimittajamme Pasi Myöhänen Lontoosta kertoi uhrien tilanteesta hetki sitten.
Ainoa vahvistettu tieto on se, että ihmisiä hoidetaan erilaista syistä savun hengittämisen vuoksi. Esimerkiksi kuolonuhreista ei ole tähän mennessä kerrottu mitään, onko kuolonuhreja vai ei. Ei ole tietoja siitä, missä määrin ihmisiä.